Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Turkiya O'zbekistonni bundan 20 yillar oldin tuzgan abadiy do'stligi yana abadiy do'stlikka aylanyaptimi? O'rtadagi sovuq muzliklar eriyaptimi degan savol javobini muhokama qilamiz. Chunki shu kunlarda Turkiya madaniyat va turizm vaziri Ertug'rul Gunoy Toshkentga borib, O'zbekiston madaniyat vaziri, O'zbekiston turizm vazirlari bilan uchrashib, bir qancha anjumanlarda qatnashdi va O'zbekiston matbuotida bu holat yuzasidan juda ko'p ijobiy maqolalar paydo bo'ldi. Demak, eslatib qo'yishimiz kerak, bundan oldin O'zbekiston-Turkiya munosabatlari juda sovuq holatda edi. Demak, bugungi eshittirishimizda bir vaqtlar O'zbekistondan yaxshi umid bilan Turkiyaga o'qishga yuborilgan, lekin muammolar bois qaytib kelishga sharaf musharraf bo'la olmagan Bahodir Fayz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir, eshityapsizmi?
Eshityapman, assalomu alaykum.
Shuningdek, Turkiyadagi O'zbekiston do'stlari jamiyatining rahbari, asli mana Sovet ittifoqidagi tazyiqlardan qochib Turkiyadan boshpana topgan Toshkentlik oilani farzandi, asli o'zbekistonlik Olimjon Chotqol. Olimjon Chotqol, demak, O'zbekiston do'stlari jamiyatining boshlig'i. Olimjon aka, eshityapsizmi? Olimjon aka.
Assalomu alaykum, hamma eshituvchilarga salom aytaman.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Komron Aliyev va Yevroaziya federatsiyasini boshlig'i Turkiyadagi Ismoil Chingiz ham ishtirok etadi. Demak, avvaliga Ismoil Chingiz boshlab bersa, O'zbekiston Turkiya aloqalarini iliqlashuvi masalasida Turkiya madaniyat vazirini tashrifi muhim o'rin tutadimi? Mana shu savoldan boshlasak, Ismoil Chingiz.
Şimdi yani daha belki sohbetlerimizde hatırlarsanız Özbekistan'la Türkiye arasındaki alakaların artık gelişmesi gerektiğini söylemiştik, vurgulamıştık. Anladığım kadarıyla şimdi bu AK Parti hükümeti yavaş yavaş Orta Asya'ya...
Eğer eslesengiz, oldingi suhbatlarımızda Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki münasebetlerinin bundan keyin rivojlanishi kerakligini aytgan edik. Mening tushunishimcha, hozir hukumatdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi sekin-sekin O'rta Osiyo tomon odimlarini ota boshladi. Ertug'rul Gunoyning O'zbekistonga borishiga men shunday tavsif berishni istayman. Yaxshi niyatga yo'yishni istayman. Kim nima desa desin, O'rta Osiyo degan joyda eng ahamiyatli, eng muhim mamlakat bu O'zbekiston. O'zbekiston madaniy qadriyatlari bilan, aholisi, merosi, umuman hamma narsasi bilan eng muhim. Juda ham muhim strategik nuqtada bo'lgan O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning oldinga siljishi faqat Turkiya yoki O'zbekiston manfaatiga emas, ayni paytda butun Yevrosiyo hududining manfaati uchun juda ham keraklidir.
Kultur bakanining O'zbekistonga gitmesini önemli bir adım olarak görmek istiyorum. İyi niyetle, bu benim iyi niyetle yaklaşımım.
İsmail Çingiz fikirleri. Şimdi İsmail Çingiz, mana siz özüngiz 1992 yılında Toshkentte O'zbekiston-Turkiya munosabatlarini qurilishda bevosita ishtirok etdingiz va eng katta hissa qo'shganlardan biri deb ham mana tarixiy faktlar asosida sizga aytishimiz mumkin. Lekin O'zbekistondan quvildingiz, o'sha yerdagi mol-mulklaringizni musodara qilishdi. Bir kechada istalmagan shaxs deb O'zbekistondan quvildingiz va sizning ismingiz bir nechta jinoyat ishlarida kechadi O'zbekistonda. Shunga qaramasdan o'sha O'zbekistondagi butun gina-gudratlarni unutib, yana O'zbekiston-Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni avvalgi holatiga erishishiga ishonasizmi, Ismoilchingiz?
Ya'ni, shunday, evet, siz dediğiniz gibi shaxsim, oilam çok eziyet çektik. İstemediğimiz muameleleri gördük. Şu anda da ilişkiler...
Ha, siz aytganingizdek shaxsan o'zim, oilam juda ham ko'p azob chekdik. Bizga o'zimiz istamagan muomalalar qilindi. Ayni paytda ham aloqalarimiz u qadar yaxshi emas. Turk ishbilarmonlarining ham ahvoli ma'lum. Sizning radio orqali eshityapmiz. Albatta, bundan ko'nglimiz og'riydi. Lekin bularga qaramasdan O'zbekiston bilan Turkiya qo'lni qo'lga berishi, yelkama-yelka qo'yib turish majburiyatida. Agar ikki davlat yelkama-yelka tursa, kuchlarini birlashtirsa, buyuk bir Turkiston tug'iladi deb bu masalaga katta ahamiyat beramiz.
İki ülke omuz omuza verirse, güçlerini birleştirirse büyük bir Türkistan doğacaktır diye biz bu meseleye çok önem veriyoruz.
İsmail Çingiz'de nihayette optimistik fikirler yedi. Rahmet İsmailcan. Şimdi bana eşittirişimizde katnaşıyorken bana Bahodir Fayz, sizde fikriniz kanaka. Nima uchun tez unutamiz mana shunaqa muammolarni? Hali O'zbekistonda turk seriallari namoyishi taqiqlangan. Mana O'zbekistonning markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasini olib tashlanganiga ham 1-2 oy bo'ldi. Turk tadbirkorlari qamoqda, lekin darrov biz o'sha quchoq ochib borishimiz kerakmi? Ya'ni biroz ma'noda muammolarni hal qilish kerak emasmi bir? Nima deb o'ylaysiz, Bahodir, sizning fikringiz?
Bilasizmi, Turkiya har doim O'zbekistonga Turkiya davlati deylik, Turkiya hukumatlari bugungacha o'sha mustaqillikdan keyingi bugungi yilgacha bo'lib kelgan, masalan Turkiyadagi hukumatlar 92 yildan beri har doim O'zbekistonga bir iliq bu munosabatda bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi ichki siyosatdan qat'iy nazar, ya'ni O'zbekistonda nima bo'layotganidan qat'iy nazar har zamon yaqinlashishga harakat qildi. Ya'ni munosabatlar bir taraflama bo'lsa ham har zamon O'zbekistonga yaxshi bir qadam tashlashga harakat qilib keldi. Lekin tabiiyki O'zbekiston tarafidan bu ba'zi zamonlar oqsadi, ba'zi zamonlar Turkiyaga teskari harakat qilindi. Juda katta o'sha aloqalarni uzish, masalan O'zbekiston tarafidan juda salbiy harakatlar qilindi. Lekin Turkiya hukumatlari har zamon ya'ni munosabatlarni qanday desam bo'ladi, bu siyosatlar usti olib borishga harakat qildi. Ya'ni
masalan, men Ismoilchingizni tushunmadimda, shuncha muammolar bo'la turib yana unutib dedi, shaxsimga qilingan tajovuzlarga nisbatan baribir borib quchoq ochib boraman deyapti. Men tushunmadimda shu narsani.
Shunaqa Turkiya Ismoilchingizning gapida jon bor, chunki Turkiya hukumati shuncha bu muammolarni shu Turkiyadagi diplomatiyada, ya'ni Turkiyaning tashqi siyosatida bu muammolarni har zamon ko'rmaslikdan keladi Turkiya. Ya'ni har zamon, ya'ni nima desa bo'ladi, stol tagiga, ya'ni bu stol tagiga tashlashga harakat qilib keladi. Ya'ni bekitishga, niqob ustiga niqob qilishga harakat qilib keladi Turkiya. Ya'ni Turkiya O'zbekistonni muammolardan ko'proq qardoshlik muhimroq degan ma'noda harakatlandi. Lekin tabiiyki bu manimcha, mani fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri albatta. Ya'ni qardoshlik muhim albatta, davlatlar orasidagi ya'ni do'stliklar, qardoshliklar muhim, ya'ni Turkiya qardosh deb qaraydi o'zbek xalqiga, lekin bu qardoshlikning yonida u yerdagi o'zbek xalqini va turk xalqini do'stligi ham undan ham muhimroq. Ya'ni faqatgina davlatlar orasidagi do'stlik emas, ya'ni bu boshqa muammolarni bekitish bilan baribir aloqalar rivojlanmaydi. Nimaga rivojlanmaydi? Masalan 91 yildan beri Turkiya orasidagi O'zbekistonga aloqalarga qaraydigan bo'lsangiz, hech bir zamon yaxshilanmadi. 97 yilgacha iqtisodiy aloqalarda biroz o'sish bo'ldi, lekin 97 yildan keyin ikki taraf hammasiga hamma tarafdan yomon tarafga ketdi, ham iqtisodiy aloqalarda ham siyosiy aloqalarda. Bu yerda muammoni mohiyatini man qisqacha agar aytib o'tadigan bo'lsam, masala siyosiy masala, ya'ni problemalar sistem mohiyati, sistemlarni farqliligida yotadi. Turkiya bugun Yevropa Ittifoqiga yoki Yevropa Ittifoqini mayli naqib olmaydigan bo'lsak ham, Turkiya bugun demokratiklashayotgan davlat va o'zi shu oqsoqlanib bo'lsa ham har sohada liberal iqtisodda liberallashuv, siyosatda liberallashuv, demak kundan kunga demokratiklashib borayotgan davlat va talablarni ham g'arbni demokratiyasi asoslangan ravishda aloqalarini yuritadi boshqa davlatlar bilan. Mana Andijon voqealarini olaylik. 95 yilda Andijon voqealari 96 yilda bo'lib o'tdi va qatliom bo'ldi O'zbekistonda. Birlashmish Millatlari O'zbekistonni tanqidga asoslangan bir qaror chiqardi 96 yilda, shu tanqidiy bir qaror oldi butun g'arb davlatlari va Turkiya bu tanqidiy qarorga qo'shildi. Tabiiyki bu O'zbekiston tarafidan yaxshi qarshilanmaydi albatta. Mana shunaqa qarorlarda Turkiya albatta g'arbga yon bosadi, chunki Turkiya g'arblashayotgan va demokratiklashayotgan davlat. O'zbekistonchi? O'zbekiston aksincha kundan kunga diktaturani ortib borayotgan bir davlat. Bu to'qnashuvlarni kelib chiqishi juda ham normal bo'ladi. Bu Ertug'rul Gunay madaniyat vaziri, uni borib aloqalarni rivojlantirish albatta yaxshi, lekin siyosiy ma'noda aloqalarni yaxshilanishiga man uncha umidvor emasman, toki O'zbekistonda ham demokratiklashuv, liberallashuv har qanday sohada.
To'g'ri, lekin mana Bahodir, mana O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida 90-yillarning boshlarida juda qiziq bitim imzolangan edi. Bu abadiy do'stlik bitimi deb nomlangan edi. Biroq keyinchalik Turkiya hukumati o'zbek muxolif faollarga boshpana bergani boismi, boshqa boismi, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar birmuncha sovuqlashdi. Demak, ikki davlat o'rtasidagi vizasiz qatnov hozir O'zbekiston tarafidan bir taraflama bekor qilingan. Ya'ni O'zbekistonga turk vatandoshlari kelsa viza bilan keladi, biz borsak vizasiz boramiz. Keyin mamlakatdagi o'zbek turk litseylarining faoliyatiga 2000-yildan boshlab mutlaqo chek qo'yildi. O'zbekistondan Turkiyaga oliy ta'lim olish uchun talabalarni guruh holida yuborish dasturlari ham to'xtatildi. Hozir Turkiyada faqat 15 talaba o'qiyotgan ekan. Buni Ismoil Chingiz kechagi suhbatimizda juda katta odam deb aytdi. Endi shunga qaramasdan munosabatlarni yaxshilanishi kerak deganlardan bittasi mana Olimjon Chotqol ishtirok qilyapti. Olimjon, sizdan eshitsak, ya'ni
biz bu ahvollarga ham O'zbekiston tomonidan ham Turkiya tomonidan qaraymiz. Shatta tug'ilgan, katta bo'lgan o'zbeklar bo'lib, Turkiyada tug'ilgan o'zbeklar bo'lib, bizga shu masalalarga qarashimiz shunday. Endi o'zbek xalqini biz doim ham moddiy, ham ma'naviy, hamma tomondan baland bir joyda bo'lishni xohlaymiz. Xususan hozir Turkiyaga kelgan o'zbeklar bor. Aytganingizdek, bizlar bilan kemiydi bu kishilar, bu betda ishlaydi. Bizim istaganimiz narsa shu: O'zbekistonda tijorat ham yaxshi bo'lsin, siyosat ham yaxshi bo'lsin, hamma shu Turkiyaga o'xshagan Turkiyadan ham o'tsin deb o'ylaymiz. Istagan narsamiz o'zi shu. Endi siyosiy tomondan qarasak, albatta davlatlar o'rtasida ba'zan ixtiloflar bo'lishi mumkin. Birodarimiz aytganidek, Turkiyaning siyosati Avropa siyosatiga yaqin bo'lib ketyapti hozirgacha. O'zbekiston siyosati boshqacha. Faqat shuni bilish kerak. O'rtada ikkita xalq bor. Turkiya xalqi bilan O'zbekiston xalqi. Ular doim bir-biri bilan aloqador bo'lgan xalqlar. Endi bu siyosatlar bugun bunday bo'lishi ham mumkin, bundan keyin boshqacha bo'lishi ham mumkin. Faqat shuni bilish kerak. Xalqi ovozini eshitsak, xalqi orqasida tursak, ikkita davlat o'rtasida ko'p bir ishtiroq bo'lishli, bundan keyin ko'p mumkin emas deb o'ylayman.
Endi mana Olimjon, mana Toshkent bilan bog'lasak, o'sha xalqning ovozini eshitsak deyapsiz. Mana Qahramon aka, sizni qarashlaringiz qanaqa? Demak, O'zbekiston Turkiya munosabatlari borasida. Kamron Aliyev, sizdan eshitsak.
Dastlab shuni aytishimiz kerakki, O'zbekistondagi mustaqillikni xohlagan, yuragida, dilida qachonlardir O'zbekiston mustaqil bo'larmikin degan niyatlar, umidlar bilan yurgan odamlarni yuragiga dalda beruvchi faqat mana shu Turkiya bo'lar edi. Aytilardiki, masalan, Turkiy mamlakatlarning hammasi koloniyaga aylangan, mustamlakaga aylangan bilan mana Turkiya o'zini mustaqilligini saqlab qoldi. Demak, vohlimi, kechmi? Albatta, biz ham Turkiyaga o'xshagan mustaqil davlat bo'lamiz degan fikr odamlarni, ayniqsa ziyolilarimizni miyasida mavjud edi. Shuning bilan birga O'zbekiston mustaqillik olgan vaqtida ba'zi birlar aytadi, Turkiya birinchi o'rta tan olgan deyiladi. Demak, tarixiy hujjatlar nuqtai nazaridan Gruziya birinchi bo'lib tan olgan. Ammo lekin chet el mamlakatlarida haqiqatdan dilidan xursand bo'lib, dilidan ko'chada odamlar bir-birini tabriklab, bir-biriga shirinliklar ulashib, oshxonalarda, stolovoylarda tekin ovqatlar tarqatilib bayram qilgan mamlakat bu Turkiya bo'ladi. Chunki Turkiya ham o'zini, masalan, mustaqil bo'lgan bilan baribir qanaqadir bir yetim darajasida his qilar edi. Atrofida hammasi, masalan, dushman mamlakatlardan iborat edi. Xristian mamlakatlari bilan bir tomondan, ikkinchi tomondan yaqinroq bo'lsa ham, lekin hali munosabatlari yo'lga qo'yilmagan arab mamlakatlari bilan chegaradosh edi va hamma vaqt ular o'zini ertangi kunimiz nima bo'ladi, nima bilan tugaydi, yana Antanta tomonidan yoki Yevropa mamlakati tomonidan hujum uyushtiriladimi yoki Rossiya bosib keladimi degan xavf bilan yurar edi. Mana birinchi marta O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana Turkiy davlatlar mustaqil bo'la boshladi. Demak, jarayon bu orqaga qaytmaydigan jarayon bo'lib ketyapti. Yaqinda bizni yonimizga ham yori birodarlarimiz, aka-ukalarimiz qo'shiladi degan fikr yuzaga kelgan.
Kamron aka, ayni paytda men bilgan o'sha O'zbekiston aholisining ko'pchiligida, ayniqsa shahar xalqlarida, mana Toshkentda deylik, Samarqandda deylik, turklarga qarshi bir aksil turk kayfiyatlari bor. Mana ular mana turklarni yolg'onchi, tovlamachi, odamlardagi cho'ntagidagi pulni o'g'irlaydigan bir tullak odamlar deb bilishadi. Bunga bu qayerdan keldi bunaqa qarash?
Ular maxsus ravishda tashqi davlatlarni O'zbekistonga, O'zbekiston va Turkiyaga xayrixoh bo'lmagan davlatlarni olib borayotgan propaganda ishlarining natijasi deb qarashimiz kerak. U jamiyatlar tarqayotgan gaplar, boshqa narsalar ko'proq o'sha maxsus xizmatlar tomonidan qanaqadir bir o'sha aytgan davlatlarimizga bog'liq bo'lgan radiostansiyalar yoki bo'lmasa, masalan, matbuot vositalari orqali olib boriladi. Oddiy odamlarning masalan o'sha tasarrufidagi shu gaplar birinchi navbatda o'sha tashqi propagandaning natijasida va o'sha tashqi davlatlarning yashirin xizmatlarining harakatlari natijasida yuzaga keladi. O'zidan o'zi yuzaga kelmaydi. Ular tomonidan masalan qanaqadir o'sha turklarga yomon ko'z bilan qarash, boshqa narsalar targ'ib qilinadi. Masalan, ayniqsa Rossiya matbuotlarida bu narsa nihoyatda keng olgan. Chunki bu turklar bilan bu yerdagi turklar qo'shilib ketib qoladigan bo'lsa, u yana qadimiy katta turklik davlat yuzaga keladi. Buni otini pan-turkizm deyiladi. Biz Rossiya imperiyasi bu davlatga qarshi kurashishimiz kerak degan gap-so'zlar bu nihoyatda keng tarqalgan, odamlarga keng tarqalgan gaplar. Ana endi buning ichida masalan sizga bizda tojik zamon xalqlar bor, forsiy xalqlar bor. O'shalarning ichida masalan propaganda yuritiladi. Aytiladiki, mana hali anu bu anaqalar turklar bir-biridan birlashib ketib qolsa, hammadan boshiga balo bo'ladi degan. Unga endi konkretni umumiy gaplar aytilmaydi. Unga masalan qanaqadir bir misollar keltiriladi, boshqalar keltiriladi. Masalan, bitta yarimta turklarning firmasi bankrot qilinadi yoki bo'lmasa qanaqadir bir turk grajdani birovni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, mahalliy xalqi u bu darrov shu to'g'risida hamma joylarda yoziladi, aytiladi. Va natijada turklarga nisbatan qanaqadir yoqinqiramaslik odatlari kelib chiqadi. Lekin bularning keyida hech qanaqa asos yo'q. Unaqa mutaham bo'lgan, bo'lganini ko'rgan emasmiz, nima biz endi tahlilchi sifatida kuzatayotgan sifatida. Turkiyadan kelganlar o'sha nihoyatda katta ko'tarinki ruh bilan o'zlarini bizneslarini olib kelingan. Endi o'sha kelgan turklarni agar siz masalan teyini surishtirib kelsangiz, ana u turklarning teyi Farg'onalik, Andijonlik, yo otasi o'zbek, yo onasi o'zbek ladan iborat bo'lganki, ularni masalan O'zbekistonga ular quloqini quchog'ini ochib kelgan. Keyin Turkiya davlatining agar tarixiga bir nazar tashlagan bo'lsak, ular 1070 yilda o'zimizning Nurota tog'larining atrofidan ko'chgan o'zbek xalqiga taalluqli bo'lgan turkiy qabilalarning o'sha avlodlari hisoblanadi. Ya'ni tarixan biz ularning otalari bo'lamiz va bu mamlakatning otini ota yurt deb ataladi. Turkiyaning siyosati Kemal Atatürk'ning chizib bergan o'sha ko'rsatmalari asosida yuritiladi. Kemal Atatürk'ning o'sha maqbarasida agarda o'sha Turkiyaga borganlar e'tibor bergan bo'lsa, biz Turkistonning farzandlarimiz deb yozib qo'yibdi. Mana shu bilan masalan Turkiyaning kimligi, qayerdan kelib chiqqanligi, kim bilan aka-ukaligi, qarindoshligi hammasi belgilab berilgan.
Kamron Aliyevning fikrlari edi. Endi demak Bahodir Fayz sizdan so'rasak, mana shu turklar to'g'risidagi salbiy munosabat qayerda shakllangan? Nima uchun shunaqa salbiy munosabat bor? Masalan, men Xorazmdagi uyimga bir mehmon kelganda Germaniyadan. Qo'shnim kelib, sizlar qanday qilib o'sha Germaniyadagi turklarga chidayapsizlar deb aytgan edi. Qayerdan keladi bunaqa salbiy tasavvur?
Bilasizmi, bu masalan mustaqillik kamolga yetdi, mustaqillik yillarida juda ham o'zbek xalqida ham turk xalqida ham qarama-qarshi bir-biriga munosabatlar juda ham iliq edi. Ya'ni insonlar xalqi orasida ham juda bir hurmat bor edi Turkiyaga nisbatan va turk xalqiga nisbatan. Endi mana 93-94 yildan keyin O'zbekistondagi munosabatlar, O'zbekiston hukumatining munosabatlari yomonlashishga boshlagandan keyin O'zbekistondagi gazetalarda, O'zbekistondagi matbuotda Turkiyaga qarshi, turk ish odamlariga qarshi maqolalar e'lon qilina boshladi va buni bilasiz, bizdagi yopiq jamiyatlarda bir fikrni xalqqa impoz qilish osonroq bo'ladi. Ya'ni xalqqa bir fikrni qabul qildirish, ya'ni masalan shaharlarda asosan yoki shu matbuotning bir-biriga shu juda ham anaqa dialog kuchli joylarda xalqqa bir fikrni qabul qildirish osonroq bo'ladi va turk xalqiga nisbatan ham turk ish odamlariga nisbatan shunaqa salbiy fikr kelib chiqdi. Endi albatta bo'ladi, masalan ish odamlari ketadi, bularning ichida yomonlari bo'ladi, shu noto'g'ri harakat qilganlari bo'ladi, ko'z ochishlari bo'ladi. Lekin bu albattaki butun turk xalqini yoki Turkiyadagi butun shu ish odamlarini hammasini qoralashga sababchi bo'lishi kerak emas. Buni manimcha shu rejimni kayfiyatda, rejimni shu yomon ko'rsatishga harakat qilgan o'sha O'zbekiston bilan Turkiyani aloqalari buzilishga boshlayotgan paytda shu rejim tarafidan atayin shu O'zbekistondagi matbuotda e'lon qilingan, O'zbekiston tarafidan shu xalqqa qarshi, xalq xalqda shu fikr ochilishga harakat qilindi. Menimcha shundan kelib chiqdi deb o'ylayman.
Bahodir, mana maqolani ochib ko'ryapman. Internet saytida, Ozodlik saytida turibdi. Bitta sharh kelibdi. O'sha sharhda anonim yozyapti, mana turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi. Yolg'on gapirmang do'stim, Olimjon Chotkol deb Olimjon akani fikriga nima bildiribdi-da. Kamron aka, mana ko'ryapsiz, mana Toshkentdan kelgan bitta sharhda o'sha turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi degan. Siz aytayapsizki, buni nima josuslar yozyapti, deyapsiz. Buni qanday izohlaysiz, Kamron aka?
Bu yerda o'shani bir yaxshi tushunmagan, siyosatdan boshqasidan xabari bo'lmagan odam ham yozgan bo'lishi mumkin. Nega shuning bilan birga bilingki, bu internetda o'sha maxsus josuslik xizmatlarining odamlari kechayu kunduz masalan o'tiradi. Xo'p. Endi masalan kim masalan o'zbek bilan turkni yaqinlashuviga kim agarda dushman deydigan bo'lsak, mana birinchi navbatda Rossiya dushman. Xo'p, ya'ni bo'lib tashlay va siyosat yuritdi. Xo'p. Rossiyaning butun tarixdagi qilib yurgan ishi Lenin vaqtida ham, Lenin ilgari ham O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat bo'lgan. Masalan, xususan Lenin Turkiston kompartiyasining rahbarlaridan biri Leninga xat yozgan. Biz xalqlarni o'z huquqini o'z tanlash huquqi uchun kurashganmiz. Mana siz bilan birga muvaffaqiyatlarga erishdik, oq podshohni ag'dardik. Turkistonga mustaqillik bering degan xat yuborilgan. Bu xat matbuotlarda hamma joyda e'lon qilingan. O'sha joyda Leninning qo'ygan dastxati turibdi. Tezlik bilan O'rta Osiyoni Turkmaniston, O'zbekiston va Qirg'izistonga bo'lib yuboringlar degan ko'rsatmasi bor. Bu siyosat Stalin vaqtida davom etdi. Yana O'rta Osiyoni bo'lib tashlash siyosati olib borildi. Tojikistonni mustaqil qilindi. Mana sizlarga biz alohida respublika beryapmiz deb Qirg'izistonni alohida respublika qilindi. Natijada biz mana o'rtada millatlar orasida qanaqa janjal chiqarishning natija oqibatlarini konkret misollarda masalan ko'rib kelyapmiz O'rta Osiyodagi.
Kamron Ali fikrlaridir. Kamron aka, rahmat. Endi Olimjon Chotqolga atalgan o'zi bu sharh, ya'ni turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi, yolg'on gapirmang do'stim, Olimjon Chotqol degan sharh qoldirilgan. Siz javob berasiz balki, Olimjon.
Men javob shunday bo'lishi mumkin. Endi buni aytgan birodarim hammasini sanab ko'rgan, shu qo'lida bir hujjat bormi? Ikkinchisi, bir bahona topish mumkin bir davlat bilan bir millat bilan orayi ochish uchun kichik bir bahona topish mumkin. Shu hamma davlat o'rtasida ham qarasangiz, shuni topish mumkin. Qarang, Germaniya bilan Fransiya urushgan, Inglaterra bilan boshqa Germaniya yana urushgan, hozir ittifoq bo'lib yurishibdi. Shu biz doim ittifoq bo'lish uchun sabab vasila orashimiz kerak. Shu gap ichida bir to'g'rilik yo'q. Shu gap ichida to'g'rilik yo'q. Endi biz Turkiyada yashab turganmiz. Hamma insonlarni O'zbekistonga qarashini ham bilamiz. Shunday bir gap o'zi to'g'riligi yo'q. Shuni aytishim mumkin.
Rahmat Olimjon. Endi Bahodirjon, siz qo'shimcha qilsangiz, ya'ni bilasizmi nima 90-chi yillarda bir Ota Turkiston, Ona Turkiston degan so'zlar bo'lardi. Turkiston birligi degan narsalar urf edi. Hozir bunaqa narsa kayfiyat so'nganday, balki meni tushuncham shunaqa. Men ko'rishim, sizni fikringiz qanaqa?
Albatta, tabiiyki, bu Turkiston tushunchasi so'ngani yo'q. O'zbek oydinlarining orasida Turkiston tushunchasi hali ham bor va Buyuk Turkiston tushunchasi, Turk dunyosi tushunchasi bor. Faqatgina bu hozirgi 1-chi o'rindan 2-chi, 3-chi o'ringa tushib qoldi. Hozirgi O'zbekistonni oladigan bo'lsak, chunki o'sha O'zbekistondagi sharoitlarni og'irligi, fikrlashgan insonlarni fikrlashga erkinlikning yo'qligi, demokratiyani juda ham orqaga ketganligi bu Turkiston tushunchasini, Turkiston tushunchasini ancha orqaga pog'onaga itarib olib qo'ydi. Chunki mana endi jamiyatlarning psixologiyasi ham bor buni bu yerda. Masalan, O'zbekiston endi davlat tarafidan oladigan bo'lsak, O'zbekiston o'zini Turk dunyosida, Turk davlatlari ichida, Turkiyadan keyin balki birinchi o'rinda deb ko'radi, menimcha kuch sifatida birinchi o'rinda, O'rta Osiyoda eng kuchli davlat deb ko'radi. Va O'zbekiston hukumatining injiqliklari ham sababchi bo'ladi bu narsalarga. O'zbek xalqi ham turk xalqlarining ichida, turkiy xalqlarining ichida o'zini eng kattasi, eng madaniyatlisi va eng kuchlisi deb ko'radi va haqiqat o'sha Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin, ya'ni Türkiye'nin özüge ağa işkilişini, meşinaka narsalardan uzun sal alıp patışı mümkün boladı. Lekin bu elbette otkinçi narsalar ve özbek halkı, mesela her daim yüzü Türk dünyası içinde yüzü bir muhim halk. Yani Orta Asya'da, Merkezi Asya'da ve yadrovi küçüke yegen bugün halk. Yani birleştirici mahiyetinden etmektedir, birleştirici küçük sıfatında. Bunu menimcha bu narsa shu rejimlarni bir-biriga yaqinlashuvi bilan hal bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlari endi Toshkent bilan bog'lansak, Toshkentlik siyosiy sharhlovchi Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, mana O'zbekiston bilan Turkiya aloqalarini qahraton sovuq darajasidan, o'sha qahraton muz darajasidan sal bo'lsa ham iliqlashuvda siz nimani ishoratini ko'rasiz? Anvar Nazirov Toshkentdan.
O'zbekistonda umuman hozir bitta katta muammo bor va jahon miqyosida bu iqtisodiy inqiroz. Iqtisodiy inqirozi O'zbekistonga ta'sir bor va ikki iqtisodiy inqiroz ham O'zbekistonda kechyapti va uni sabablari ham juda ma'lum. O'zbekiston sarmoyaga judayam muhtoj. Tashqi sarmoyaga. Tashqi sarmoyani kirib kelishiga ko'pgina sabablar bo'lyapti.
Demak, Toshkent bilan aloqa juda yomon va demak Anvarjonni aytgan gap asosiy gapi shu, ya'ni O'zbekiston tashqi sarmoyaga juda muhtoj. O'zbekiston demak tashqi sarmoya uchun istalmagan hamkor sifatida ko'riladi, ishonchsiz hamkor sifatida ko'riladi va kutilgan sarmoyalarni boshqa davlatlar kiritmayapti. O'shaning uchun ham demak Turkiyadan umid qilishyapti va O'zbekistondagi gazlama sanoati asosan turk ishbilarmonlarining harakatlari bilan aylanib turganini ham demak Anvar Nazirov o'z fikrida ta'kidladi. Ayni paytda bundan salgina oldin o'nlab turk ishbilarmonlari qamalgan, ularni mol-mulklari tortib olingan edi. Shunga qaramasdan turk ishbilarmonlari yana kelaveradimi? Bahodirjon, siz mendan yaxshiroq bilasiz. Mana shu turk ishbilarmonlari tadbirkorlar bilan uchrashgansiz, gaplashgansiz. Ularning fikri qanaqa? O'zbekistonga qaytib kelishmoqchimilar?
Endi albatta O'zbekistonga qaytib kelishi qiyin bularni, chunki hozirgi O'zbekistondan qatnashishimizni aytgani ham to'g'ri gap. O'zbekiston hozir mana siqilib qoldi. Hozir Rossiya o'sha atrofidagi davlatlar bilan hamkorlikda biroz qiynalib qoldi, diplomatik iqtisodiy hamkorlikda. Shuning uchun tashqi hamkor arashga qidirishga har zamon muhtoj. Ya'ni g'arb bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilarkan, bugun O'zbekiston Turkiya ham g'arbni bir parchasi bo'lgani uchun g'arb Turkiyaga ham munosabat eshiklarini qaytadan ochishga harakat qilyapti. Iqtisodiy inqiroz bor O'zbekistonda va turk ish odamlariga mana oldingi suhbatdoshlarimiz ham aytib o'tishdi, qattiq bir qarshiliklar ko'rsatib kelgan shu 97-yildan beri shu konvertatsiya va juda ko'p masalan turk ish odamlarini puli kuyib qoldi, pulini ololmadi. Turkiyadagi ish odamlar juda ko'p nolishardi O'zbekistondagi iqtisodiy sharoitdan. Va bu yerga mana shu O'zbekistonda ish qilib bu yerga kelgan ish odamlar ham bor Amerikaga. Bular har doim nolib endi og'zi shu haligi bir marta nima o'zbek xalqi bu maqol bor. Og'zi bir marta sutdan kuygan qatonni ham puflab ichadi degan gap bor. Endi shu qatiqni puflab ichish borasida O'zbekistonga qaytadan turk ish odamlarini borishi qiyinroq bo'ladi. Albattaki davlat bunga juda katta garantiya bermasa, turk davlati va O'zbekiston davlati tarafidan garantiya berilib, shu bularni haqlari, shu huquqlari qo'riqlanmasa, iqtisodiy ma'noda qo'riqlanmasa, bu yaqin orada turk ish odamlarini O'zbekistonda ish qilishi qiyin bo'ladi. Bilasiz, sarmoya, ya'ni tashqi sarmoyani eng yaxshi ko'radigan narsasi garantiya, ya'ni istiqror va ishonchlilik. Ya'ni turk odamlarida ishonchsizlik, turk ish odamlarida ishonchsizlik katta, O'zbekistonda esa Turkiyaga nisbatan siyosiy ishonchsizlik katta. Ya'ni turk hukumatiga O'zbekistonda ham juda katta bir siyosiy ishonchsizlik bor. Har doim qo'rqib kelgan O'zbekiston hukumati Turkiyadagi siyosiy jarayonlardan.
Bahodir Fayz fikrlari edi. Orimjon, sizning fikrlaringiz bormi? Mana Turkiyadagi ishbilarmonlar bilan uchrashgansiz, balki shu O'zbekistondan kuyib borganlar bilan uchrashganmiz, masalan Vohid Gunash bilan uchrashdingizmi?
Uchrashganmiz, ancha ish odamlari bilan ko'rishganmiz. Birinchisi O'zbekistonga turk ish odamlari, hatto dunyodan keladigan ish odamlari bo'lsin, ularga birinchi shu bo'lishi kerak. Huququn ochiq bo'lishi kerak. Shaffof huquq. Bu bo'lmagandan keyin hech bir ish qilish mumkin emas. Insonlar o'sha yerda ishlab pul topsa, bir kundan kunga qonunlar o'zgarsa, keyin bir oz suç itham qilinib, hamma moliga sohib chiqilsa, keyin bularga
qamoqqa tashlansa, bular huquqqa, dunyo huquqiga barobar bo'ladigan narsalar emas. Huquq xususan iqtisodiy tomondan rivojlangan davlatlarda bunaqa narsalar bo'lmaydi.
To'g'ri, olimjon, mana qarangda savol shunaqa. Mana turk ishbilarmonlarini mol-mulklari olib qo'yildi, o'zlari qamoqqa tashlandi. Ulardan katta poralar olindi yillar davomida. Juda ko'p bizda informatsiyalar bor. Lekin shunga qaramasdan turk tadbirkorlar yana qaytib boradimi O'zbekistonga?
Borishi ancak ikkita davlat o'rtasida qilinadigan almashmalar bo'lsa, shular bilan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari kelgan ish odamlari ancha qo'rqishgan bu ishlardan. Hozir ancak davlat ikkita davlat o'rtasida almashmalar orqali tijorat bo'lsa, shu mumkinga o'xshaydi.
Demak, olimjonning fikrlari edi. Demak, Anvar Nazirov biz bilan suhbatda yana bir narsaga e'tiborimizni qaratdi. Go'yoki O'zbekiston gazlama sanoatini ko'p qismi Gulnora Karimovaga qarashli ekan va o'sha gazlama sanoatidagi muammolar turk sarmoyasini yetishmayotganligi, turk tarafini mavjud emasligi bilan izohlanibdi. Shuning uchun ham vaziyatni yaxshilashtirish uchun O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimova shu turk ishbilarmonlarini yana qaytarish masalasini ko'tarayotgan ekan. Turkiya madaniyat vaziri tashrifidan sal oldin Toshkentdagi mana Gulnora Karimova o'tkazgan Art Week Style UZ 2012 san'at haftaligiga muhtasham 100 yil turk serialida Sulton Sulaymon obrazini yaratgan Xolid Ergenchni shaxsiy mehmon sifatida taklif qildi. Xolid Ergench, demak, O'zbekiston prezidenti, dunyodagi diktator deb atalgan prezidentni qizi Gulnora Karimova bilan osh qatiq bo'ldi. Turkiya Jumhuriyati asoschisi Mustafa Kemal Atatürk obrazi bilan turkiyalik tomoshabinlarga tanilgan Xolid Ergench o'ynagan Sulton Sulaymon o'g'li O'zbekistonda ham uni mashhur qilgan edi. Demak, Xolid Ergench Gulnora Karimovaga oid Guli Victorious erkaklar atirini shaklini tamsil qilishga ham rozi bo'ldi. Demak, Xolid Ergenchni Karimovning to'ng'ich qizi bilan iliq munosabatlari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga sabablardan biri sifatida ko'riladi. Anvar Nazirovga ko'ra, demak, aynan Gulnora Karimova Turkiya O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga bir emotsional fon yaratgan. Qahramon aka, sizdan so'rasam, ya'ni bunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Agarda masalan Gulnora Karimova Turkiya O'zbekiston munosabatlarini yaxshilash uchun qanaqadir harakatlar qilayotgan bo'lsa, mingdan ming rahmat, umri uzoq bo'lsin. Va bunaqa yaxshilik qiladigan odamlar ko'paysin deb aytamiz. Ammo lekin O'zbekiston bilan Turkiya munosabatlarining eng yaxshi kunlari u bugunga ham bugun bo'lyapti deb ayta olmaymiz yoki kecha bo'lgan ham deb ayta olmaymiz. Bu o'sha Turgut O'zalning viziti vaqtida birinchi marta o'zaro Turkiyaga masalan mutaxassislar kelib O'zbekistonda kollejlar ocha boshladi. Hamma joylarda magazin do'konlar ochildi, paxta sanoatiga investitsiyalar kiritildi. Mana o'sha, demak, 90-yinchi yillarning ikkinchi yarimlariga to'g'ri keldi deb aytsak, bu haqiqatga yaqin bo'ladi.
Kamol Ali fikrlari edi. Demak, Bahodir Fayz, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana Gulnora Karimovaga rahmat aytishimiz kerakmi? Yani, Turkiya O'zbekiston munosabatlarini yaxshiladi, iliqlashtirdi deb mana Qahramon aka aytganday.
Yo'q, men Gulnora Karimova va Turkiya O'zbekiston munosabatlarini tushunib yoki o'ylab bu hol kelgancha taklif qildi deyish manimcha sal mubolag'a bo'ladi. Bu manimcha hol kelgancha shu Turkiya yoki turk seriallarida juda muhtasham yuzlik anaqasini serialni mashhur bo'lib ketganligi, Turkiyadan juda katta hozir mashhur bir san'atchiga aylanganligi, o'sha atrofdagi O'zbekistonni o'ziga o'sha O'zbekistonda ham masalan turk seriallarini juda ko'p odamlar ko'radi. Ya'ni shu mashhur odamlardan bittasini, popular odamlardan bittasini da'vat qilish bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin Gulnora Karimovani turk O'zbekiston aloqalarini yaxshilashiga yoki yaxshilash uchun o'ylaydigan bir shaxs emas, ya'ni O'zbekiston.
Ya'ni bir ayolni bir erkakka shaydoligi darajasidagi bir oddiy bir qiziqish deyapsiz.
Endi bu masalan Gulnora Karimova biladiki O'zbekistonda, O'zbekiston xalqi ichida turk seriallar juda mashhur O'zbekiston ichida. O'sha muhtasham jumladan o'sha muhtasham yuz yilni masalan juda ko'p odamlar ko'radi. Va hol kelgancha juda populyar san'atchi Turkiyadagi Turkiyada ham populyar bo'ldi. Hozir butun O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarda ham populyarlardan biri. Ya'ni bu bunaqa populyar shaxslarni da'vat qilish, bilasiz, bizdagi O'zbekistondagi shu elita qismiga tekkan kasalliklardan biri. Italiyadan olib keladi, Yevropadagi populyar san'atchilarni olib kelishadi. Bu Turkiyadagi ham shu manimcha bunaqasi ham.
Endi o'sha bir ma'naviy masala yo'qmi? Ya'ni O'zbekistondagi vaziyatni, mana inson huquqlari bilan bog'liq, bolalar mehnati bilan bog'liq, qamoqdagi mahbuslar bilan bog'liq vaziyatni Xolid Ergach bilmaydimi? Xolid Ergach o'sha Turkiyani so'l qatlamiga mansub ziyolilardan birisi emasmi? Ya'ni har holda ular bilmaydimi?
Yo'q. Menimcha Xolid Ergach O'zbekistondagi inson huquqlari, demokratiya yoki demokratik inqirozdan menimcha yuzaki xabardor, unaqa chuqur xabardor deb o'ylamayman. Va O'zbekistonga bularni, masalan, har doim bular san'atchi, o'zbek Turkiyadagi san'atchilar bu narsalarni har doim haligi o'z orti etib kelishadi, ya'ni ular ko'rmaslikdan kelishadi. Mana shunaqa siyosiy masalalarga bular kirishmaydi. Ya'ni O'zbekiston mehmon bo'lib boradi, to'nini kiyadi, haligi yana qilib yaxshi mehmon ziyofatini yeb qaytib ketadi. Ya'ni unaqa chuqur tushunchali siyosiy ma'noda chuqur tushunchali.
Yo'q, eng qizig'i mana shu turk san'atchilarini mana Germaniya televideniyalarida ko'ramiz. Falastinga yordam berayotgan, Afrikadagi mamlakatlarga yordam berayotgan bir xayriyalarda ko'ramiz-da. Ular Afrika xalqlari bilan o'sha nima deydik-ki, hamdard bo'lib, o'sha yerdagi inson huquqlari uchun va'zlar aytishadi, pul yig'ishadi. Shularda faol qatnashishadi. Lekin mana O'zbekistondagi inson huquqlari qamoqdagi mana Mamadali Mahmudovni qamalgani haqida mana Ismoil Chingiz kecha aytdi. Shuni nimaga gapirishmaydi? Masalan, Turkiya madaniyat vaziri janob Ergul janob To'g'rul Gunoy. Biladimi o'shani? Masalan, Mamadali Mahmudov kabi turk dunyosidagi katta yozuvchini qamoqda yotgani haqida xabar bor deb o'ylaysizmi?
Xabari bordir, albatta Ertug'rul Gunoy xabari bordir, lekin bilasiz, Turkiyadagi san'atchilar va elit qismni ko'pi eskidan bu biroz orqaga chekinish qilinadigan bo'lsa, Turkiyada so'l qanotdan keladi bular ko'pchiligi. Ertug'rul Gunoy o'zi ham masalan hozir Oq partiyada, muhofazakor Oq partiyasida bo'lsa ham, lekin o'zi so'l ko'kanli, so'l, ya'ni so'l tendensli bir inson. Bularni masalan unaqa ko'zi yaxshi ko'radi deb o'ylamayman O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni. Bular o'zbek turk jumhuriyatlariga har doim turk jumhuriyatlaridagi shu millatchilarga, turkchilarga, turk millatchilariga va demokratlarga unaqa pozitiv qarashda bo'lmagan, ya'ni Turkiyadagi bugungi o'sha san'atchilar ham hozirgi masalan o'sha so'l inson huquqlari kurashuvchilari Turkiyadagi masalan Orhan Pamukka oling, masalan Orhan Pamukka juda liberal tushunchalari bilan mashhur bo'lgan bir odam Nobel mukofoti oldi, lekin masalan O'zbekiston to'g'risida bu fikri bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni siz aytgandek o'sha Yevropadagi o'sha Falastinga o'sha har xil aloqalarda qatnashib kelayotgan insonlar, bularni ham O'zbekistonga va turk jumhuriyatlariga unaqa bir programmasi yoki bir tushunchasi bo'lmasa kerak, lekin masalan Turkiyadagi o'sha islomiy inson huquqlari kurashchilari yoki biroz sol kesimda, ya'ni o'ng qanot kesimda millatchilar orasida, biroz islomchilar, liberallar orasida albatta O'zbekistonni biladiganlar, O'zbekistonni shu O'zbekiston masalasini dunyoda ko'tarib chiqishga harakat qilayotganlar bor, lekin afsuski O'zbekiston Yevropada filistinchalik yoki arab dunyosidagi bo'layotgan voqealarchalik muhim juda populyar emas, shuning uchun bu biroz parda orqasi qolib ketsa kerak.
Rahmat Bahodir. Endi man olimjon Chotqalga savol bermoqchi edim. Turkiyalik vazir O'zbekistonda uchrashuv o'tkazgan bir paytda Germaniya tashqi ishlar vazirini Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Ante Lenderste o'zbekistonlik faollar bilan mamlakatdagi inson huquqlari borasidagi vaziyatni muhokama qildi. Germaniya Bundestagida kamida 2 deputat, 2 millat vakili O'zbekiston borasidagi vaziyatni o'sha Bundestag kun tartibiga qo'yib keladi. Lekin men birorta turk deputatini bilmaymanki, o'sha O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida gapirgan bo'lsa. Nima uchun bunaqa befarqlik, olimjon? Nima uchun?
Birinchisi, Germaniyadagi shu siyosat hozirmi eskilarga keldi deb so'rash kerak. Yillardan buyon O'zbekistondagi inson huquqlari to'g'risida qilingan qatliamlar bilinadi. Xususan Germaniya ham shuni yaxshi biladi. Germaniya. Turkiyaning vaziyati boshqacha. Turkiya o'sha xalqni o'rtamiz yomon bo'lmasin deb bu ishlarni ehtiyot bilan olib ketadi. Turkiyada ham hamma narsa bilinadi. Faqat shunday bir ahvoldaki Turkiya ham aloqalarini uzmaslik, ham o'sha yerdagi inson huquqlarini ko'tarish to'g'risida bir o'rta yo'l izlashga g'ayrat qiladi. Turkiyaning vaziyati Germaniyaga yoki Inglaterraga yoki Amerikaga o'xshamaydi. Turkiya shu siyosiy sababli, ya'ni hukumati qilgan narsalar sababli bir dushmanlik bo'lmasin, orada aloqalar uzilmasin deb istaydi. Shuning uchun harakat qildi. Albatta, Türkiye bilen Özbekistan'ı ortasındaki alakaları Türkiye hemme nerseden haberdardır. Bunu fakat bunu dile getirmesinin sebebi şu alakalar umuman uzunluk etmesindir. Yakşı bir niyet bilen şu kop insan hukukları
niyet yakşı bana Türkiye bilemiz bana Olumcan Kazakistan prezidenti Nursultan Nazarbayevga haykal koydu Ankara'da. Yani Türk millati oldidagi büyük hizmetleri üçün deb.
Albatta.
Endi lekin her halde o'sha İslom Karimovga haykal qo'ymagani bunga ham shukr. Endi Kamron aka Aliyev biz bilan ishtirok qilyapti. Kamron aka sizning fikringiz qanaqa? Mana Nazarboyevga haykal qo'yildi va O'zbekiston rahbariga ham haykal qo'yilsa yaxshi bo'larmidi mana Turkiyada? Kamron aka.
Endi men konkret sababini ayta olmayman, balki vaqt soati bilan qo'yilar, lekin O'zbekiston O'rta Osiyoning asosiy respublikasi geostrategik nihoyatda mavqum joyni egallagan, ertami indirlagan, balki siyosatlar o'zgarib, O'rta Osiyoni birlashtirish ideyalari bilan O'zbekiston chiqishi mumkin, yoki atrofdagi respublikalar bilan chegaralarni ochib, ularni birlashtirish mumkin. Hali siyosat sohasida va turkiy dunyoda qiladigan xizmatlar yuzasida bu yerda imkoniyatlar nihoyatda keng.
Har holda balki Alisher Navoiyga haykal qo'yilar, chunki mana Turkiya madaniyat vaziri aytdiki, Istanbul yoki Ankarada Alisher Navoiy instituti ochishimiz mumkin degan fikrni aytib o'tdi. Ayni paytda yaqinginada mana 2-3 oy oldin Toshkentning markaziy ko'chalaridan birisi Mustafa Kemal Atatürk nomida edi, o'sha ko'chaning nomi almashtirildi. Bir 15-20 yilcha turgan ko'chaning nomi almashtirilib, o'tashaldi, ya'ni Atatürkning nomi. Kamron aka, nima uchun deb o'ylaysiz mana shu narsani?
Men buni shunda tushunamanki, haligi u bir kichkina ko'cha edi, endi bir vaqtlarda endi o'zimizning hurmat nuqtai nazaridan qo'yilgan ko'cha edi. Kamol Otaturkka vaqt soat kelib, nihoyatda katta prospektlar qo'yiladi, uni haykallari ham qo'yiladi. Manuchalik bizning davlat rahbarlarimiz xuddi shu narsani inobatga olgan bo'lishi mumkin.
Rahmat Kamron aka, yaxshi niyat yarim mol dedi. Lekin Bahodir aka, mana Kamron aka biroz yumshoqroq gapirdi. Menimcha o'sha Mustafa Kemal Türk qo'yilgan ko'cha katta ko'cha edi o'sha. Shahar markazidan o'tgan. Bahodirjon, bu yerda siyosiy sabablar bilan o'tashilgan bo'lsa kerak. Sizning fikringiz qanday?
Albatta, bilasizmi, bu masalan O'zbekistonda siyosiy yoki inson huquqlari demokratiyadan tashqari bu shu haqi shu avtoritar shu rejimni kayfiyatidan tashqari Turkiyaga qarshi shu 95 yildan beri turk dushmanligi kayfiyati ham bor. Ya'ni Turkiya davlatiga qarshi bir qanaqadir bir dushmanlik kayfiyati bor, ya'ni irqiy ma'noda, milliy etnik ma'noda shu o'zbeklarni turk emasligini isbotlashga harakat qilishga urinishlar, ya'ni gazetalarda chiqqan maqolalar, bu xalqi shu narsalar buni bir partiyasi Otaturk ismini olib tashlandi, chunki O'zbekistonda prototip shu nima deydi, O'zbekistonda hozir simvolistik ma'noda Otaturki bor. Kim bu Otaturki O'zbekistonda? Shu Islom Karimov. Undan u yog'iga tarixga ketadigan bo'lsangiz, Amir Temur. Ya'ni buni shuning uchun boshqa Otaturklar kerak emas degan ma'noda, siyosiy ma'noda olib tashlandi bular. Man Turkiyadagi millionchilarimdan masalan juda ko'p bahslashamiz, xuddi Olimjon akani aytgan fikrda aytishadi masalan munosabatlarda. Yo'q, biz qardoshmiz, biz shu tanqid qilmaylik, siyosiy ma'noda aralashmaylik, ehtiyotkorlik bilan qanaqa qadam tashlaylik O'zbekistonga yoki O'rta Osiyo jumhuriyatlariga aloqalarga. Mana sizlar aytgandek Qozog'istonni shu Qozog'iston avtoritar bir davlat masalan demokratik juda demokratiyada juda oqsoqliklar bor. Qirg'iziston xuddi shunaqa, Turkmaniston mana judayam qattiq diktatura davlati ham, lekin bularni aloqalari yaxshi O'zbekiston bilan. Negaki ulardagi masalan shu davlat hokimiyatlar demokrat bo'lmasa ham, avtoritar bo'lsa ham, diktatura bo'lsa ham bularda, lekin turk dushmanligi yo'q, ya'ni Turkiyaga qarshi dushmanlik kayfiyati yo'q ularda.
Xo'p, rahmat, mana shuncha gaplarni gaplashdik. Endi har holda abadiy do'stlik haqidagi hujjatga imzo qo'yilganiga ham 20 yildan oshdi. O'sha paytda yaxshi jumlalar, yaxshi gaplar aytilgan. Mana O'zbekiston bugungi kunda bizni mana Turkiya birinchi marta e'tirof qilgan mustaqilligimiz deyapti. Mana hamma bugungi eshitirishimiz qatnashchilari ham bu gapni aytdi. Menimcha oxiri yaxshi bo'lgani yaxshi bo'lsa kerak. Shunaqa Olimjon, sizning fikrlaringiz eshitirishimiz oxirida.
Oxirida gapim shuki, endi hamma Türkmenistan olsun, Kazakistan olsun, başka cumhuriyetleri hem Türk iş adamları var. Onlar hem yaşlı iş kıyafetleri. Şartlar Türkiye'ye giden talebeler hem var. Onlar hem hazır okuyafetleri. Şimdi bundan iki gün ittifak kılışı, gayret kılışı gerekiyor. Türkiye ile Özbekistan arasında münasebetlerin yaman bu işi sebebi Türkiye, kopunca Türkiye tarafı, Türkiye'den mi? Kopunca Özbekistan'dan kaynaklanırdı. Şunu yaşlı bir iş gerekiyor. Kiçkine bir narsa tapını katta kılıp şunge siyaset kılış, şunge suyanı siyaset kılış doğrayamaz. Özbekistan hazır geçen Türkiye'nin alakalarını tutuş için hemen narsa, küçük narsalarına bahane koydu. Bizim şunu da isteğimiz ki bundan iki gün bunlar bulmasın. Türkiye ile Özbekistan halkı arası yakınlaşsın. Şimdi propaganda yem kılınsa elbette Özbekistan halkı ortası da şu Türklerle karşı düşmanlık buluşu mümkün. Bunun hepsi propaganda. Şimdi Özbekistan'da propagandanın, televizyon başka derslerini kimin kolda borgenleyen malumayız. Uşan için bundan iki gün Türkiye bilen Özbekistan arasının yakışık oluşunu bir sağlayınız. Çünkü şunu biliş gerek. Özbek halkının samimi dostu fakat Türkiye halkıdır. Türkiye'deki hem şu iş adamları olsun, başka nesiller olsun, Özbek halkıya karşı yani uşetten kegenleri bittesi de yani Özbek halkıya karşı yüreğinde bir kin yok. Yani hem muhabbeti var, yani hem yol sapılsa ketemez uşa biraderlerimizden iş kıramız digen dürüst, doğru tüccar biraderlerimizden var. Bundan taşkarı kegen başka başka ticari vesilelerimizden, medeni vesilelerinden kegen Türk biraderimiz var, mecbur bok kegenler var. Onlar hem fakat Özbek halkıya bir nesle değiş miydi? Özbek halkıya yüreklerinde hiç nesle yok. Bu nesleler hepsi Özbekistan içindeki bugün yaman propagandadan kaynaklanadı. Şunlar kötürülse Türkiye tarafından hiçbir problem yok kaynaş için.
Rahmet, Kars iki koldan çıkardı değil de demek...
Halk zamanından bir problem yok.
Türkiye tarafından uzatılgan kol istikbalıya demek Özbekistan tarafından hem kollar çıkardı, Kars iki koldan çıkardı degen bir... nima dedik bir umidli bir nuqtada eshitirishimizga yakun yasasak rahmat sizlarga hammangizga sog' bo'linglar Olimjon, Komiron aka, Anvarjon, Ismoiljon hammaga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar.
Hammaga.
Tinglovchilar nomidan sizlarga rahmat aytaman. Katta rahmat.